ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі менскага следчага ізалятара. Штотыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Аўтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавяла пра тое, як Аўтухович выходзіць з галадоўкі. Я распавяла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэта нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма, яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка Валадаркі. Пра настрой Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум до сентября. 8 августа через 3 дня тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Леонова Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.